Goizeko 10etarako uneotan 20 minutu pasatxo falta dira, Euskal Esparru Zientifikoko 400 ordezkari baino gehiagok gutun irekia idatzi diote gizarteari. Ez da lehenengo gutuna, pasaden urteko maiatzean pandemia lertu eta aste gutxira COVID-osteko Euskal Herria idatzia argitaratu zuten, eta orduan ekologian oinarritutako normaltasun berria aldarrikatzen zuten. Ildo beretik doa, otsailean kaleratu duten agiria. Ekonomiaren berreraikuntza eskatzen dute. Zientzia esparruko 412 lagunen izenpea darama dagoeneko ekimenak, eta horien artean agiriaren sinatzaile eta sustatzaile ere bai Unai Pascual Ikerbask eta BCIruko ikerlaria. Unai, egunon.
Bai, egunon zuere.
Balaztari gabe doan trenarekin irudikatu duzu ekonomia, etengabeko azkundea bilatzen duen zapagalgailu suntsitzaile gisa, gizarte eta ingurumen faktorekin talka egiten duena. Azaldu iguzu zuen azalpen hau.
Bueno, bai, uste dut nahiko intitua dela, ez? Uste dute gure egunerokotasunean nabaritzen ditugula, bueno, ekonomiaren alde onak, baina baita ere ekonomiaren alde okerrak, ez? Hori itzalean gelditzen direnak, ez? Eta, bueno, ba, pandemiaren egoera hau, ba, bueno, ba, gure eredu ekonomikoaren isla bat besterik ez da. COVID-19a ez da, ez dakit, beste galaxiatik etorri den virus bat. Bueno, ba, naturari eragin dizkigun eragin negatiboengatik izan da, ez? Naturak bueltan hau ekarri digu, virus hauek beti egon dira naturan, jarrituko dute horre egoten animalietan eta, baina bueno, ba, naturarekiko daukagun erlazio ez osasuntsu horrengatik, ba, virus honek salto egin du giza gorputzera eta claro, eredu globalizatu batetan nun pertsonak eta merkantziak ara nora ibiltzen diren segundu oro, ba, gauza lokalizatu bat izan beharrean, batean aste gutxitan izugarrizko eragina izan duen fenomeno bat izan da eta zientziak dio esan du aspalditik esaten ibili da, bueno, ba, alako pandemiak izateko arriskua areagotzen ari garela. Hau da, COVID-19a ez dela, bueno, ba, lehen esan dudan bezala, istripu txiki bat edo gauza horrela aleatorio bat, baizik eta, bueno, ate hori ireki dugula eta pandemiaren, bueno, ba, garai batetan bizi garela, baino ez urte bat edo bi, baizik eta hau luzera joan daitekela eta COVID-19a etorri dan bezala, ba, beste batzuk etorriko direla.
Orduan esaten dugu bizi dugun aurre ikusi zitekeela, diozue, eta gauzak aldatu ezean antzeko gehiago ere aurre ikus daitezkeela.
Bai, noski baietz. Hau nik uste jendeak oso argi eduki behar dula. Ekonomia eredua eraldatzen ez baldin badugu, hau da, planetarekin bakean egongo dan ekonomia eredu bat planteatzen ez baldin badugu, ba, horrelako gehiago izango ditugula, baina ez bakarrik pandemiak, klima aldaketa daukagu, bioniztasunaren galera, uraren eta ozeanoen kutsadura, eta bar luze bat, eta nik uste jendea ja, eta bat garren mendearen atari honetan, ataria pasata, oso kontziente dela, eta bueno, ba, aldatzeko ordua badela, eta orduan, bueno, ba, zientziaren esparruan gabiltzan hainbat eta hainbatek, hemen Euskal Herritik ere, baina ba, munduan ere halako ekimenak egiten ari dira, esaten ari gara, bueno, ba, gure ezagutzariko berena eskaintzeko prest gaudela, sektore pribatua, sektore publikoan dabiltzaten hoiei, ba, laguntzeko, ba, beraien batez ere ekonomia eredu bai tokian tokikoa eta baita ere nazioartekoa eraldatzen hasteko inungo atzerapenari gabe, ez? Hau urgentea da eta mugitzeko unea dela.
Norabide aldatu diozue, nola?
Bueno, badira hainbat eta hainbat aukera, esaten ari gara eta otsailetik ere lehenengo manifestu horretan edo agiri horretan esaten genuen, badirela gurean ere hainbat modu, ba, fiskalitatea erabili daiteke, hau da, bai, zergak edo subentzioak esarri daitezke sektore produktiboak, ba, alde batera o bestera begiratzeko, beraien ekoizpen ereduak aldatzeko, gu kontsumitzaile bezala ere bai, informazio bat behar dugu, gure kontsumitzen ditugun ondasunek ekarri beharko lituzkete beraien etiketetan, eta bueno, ba, zein da beraien karbono maila ondasun guztiena edo nondik dato zen eta zer eragin izan dezaketen, gauza guzti hauek egingarriak dira, bai, bai hemen eta bai leku guztietan, eta gauza, bueno, adibide bat sartzen dugu, ez? Eta hau pilpilan ari da dagoeneko, adibidez, Espainiako kongresuan bada eztabaidagai egun hauetan, ba, klima errenta bat esartzea, hau da, gehien CO2 gehien emititze duten norbanako hoiei, normalean errenta handiko pertsonak edo familiak izaten dira, ba, bai gasolina asko erabiltze dutelako, edo elektrizitate gehiegi erabiltze dutelako erregai fosiletik eratorritako iturrietatik, eta bueno, ba, hoiei ba, zergapetu, beraiek ere emititze duten CO2-aren gatik, eta gero, ba, jasotzen den dirutza guzti horrekin, bueno, ba, bideratu daiteke bat, parte handi bat, ba, errenta gutxiago daukaten familiei, beraien ba, kontsumo baia murriztu ez dadin, hau da, progresiboa izan daiteken fiskalitate mota bat izan daiteke, eta horrela, ba, bueno, ba, beti darabelkigun hitza, ez, erresilientzia justu bat, edo transizio justu bat egiteko bidean, ba, badauzkagu lan abesak, badauzkagu instrumentuak, eta horiek ba, martxan jarri beharko liratekeela, ez, hor Espainian, baina ez bakarrik Espainiako kongresuan, hainbat eta hainbat herrialdeetan, horrelako eztabaidak jadanik mai gainean daude, eta nik uste dut gurera ere ekarri behar ditugula.
Udaberrian kaleratu zuen duten lehenengo agiria, orain bigarrena, gizartea ohartarazteko, zientzialariek zeuok ze ekarpen egin dezakezue?
Bueno, nik uste dut, gu zientziaren munduan gabiltzanok, ba, sektore bat gara, ba, badira gizartean beste batzuk, gurea nahiko argia da, gu saiatzen gara daukagun informaziorik hoberena plazaratzen, eratorriko diren ekimenak edo politikek izan dezaten oinarri evidentzian oinarritutako bueno, ba, horre hainbat arau eta jarri daitezkenak, ez? Zientzian oinarritu behar ditugu gure aldaketak eta gure norabide berrien, bueno, ba, zantzu horiek, ba, ezin dira, bueno, ba, depende egoaizea edo iparraizea daukagun horren arabera erabaki, baizik eta evidentzia zientifikoan, ez? Eta nik uste dut, zientzia inoiz baino importanteagoa dela, ohartarazi dela jendea, zientzia ez da bakarrik teknologia eta gure mugikorrak eta kotxe elektrikoak eta sortzeko ezagutza mota bat, baizik eta gizartean esparru guztietara zabaldu daitekeen ezagutza mota bat, eta hori, ba, medikuntzatik hasita eta epidemiologia asko hitz egiten ari gara, ba, baita ere trantsizio ekologiko justu baterako, ba, salto hori egiteko behar beharrezkoa dugu zientzia, ez? Orduan gure ezagutzarik onena eta zientzia beti elkarlanean egiten den zerbait da, zientzialarien artean, mundu guztiko zientzialarien artean hainbat sare daude antolatuta, eta leku batetan erabili daiteken ezagutza beste leku batetan erabilgarria dela, hori askotan frogatu da, eta bueno, ba, gu bagara zientziatik batez ere, bueno, ba, globalizazio hori, ezagutzaren globalizazioa ona ere ekartzeko aukera bikaina, ez?
Gure inguruan agintariek zientziarekiko aitortza hori badute. Beste kontu bada, klima aldaketaren gaiak besteak beste, bioanistasunaren suntxiketak eskatzen dituela, da, erabaki ausartak. Ez dakit, horretarako, Jordan, ikusten dituzun agintaria gure inguruan prest?
Agintariak prest egotea baino, unaik ongi azaldu duen deklarazio horretaz haratago, nik uste klabea dela gizartea eta justu gutuna gizarteari zuzenduta dago. Ez hau da, gizartea prest dagoen, gaur egun dituen agintariei eta da urrengo hamarkadan etorriko diren agintari guztiei, berentzait kolorea mendebaldean eredu ekonomiko hau oinarrituta dagoen herrialde hoietan, gizarte moduan prest al gauden lehenik eta behin gure agintariei horrelakoak eskatu exigitzeko eta baita ere horrelako aldaketek uneik ongi azaldu, ez? Fiskalitatea eta bar, badaude neurri politikoak, ziurrenik garrantzitsuak izan daitekezkenak, baina baita ere gure bizimoduan, gure egunerokoan ere eskatzen diren aldaketak, ez? Bakoitza beren neurrian, ez dugu bata bestarekin ahaztu behar, baina baita ere gizarte moduan, ez bakarrik agintariek zer egingo duten, baizik eta gizarte moduan gaur egun ditugun agintariei eta etorkizunen etorriko diren agintariei exigitzeko hor egongoaren edo ez.
Iker, zer diozu?
Bueno, uste dut pandemiak erakutsi digula zerbitzu publiko guztiek, baina batez ere batzuek oso garrantzi handia daukatela, zer esanik ez osasun sistema, baina baita adinekoen egoitzak adibidez, edo hezkuntza sistema, eta uste dut puntu batean guzti hori ahaztuko dugula pandemia amaitzen denean, edo normaltasunera bueltatzen garenean. Horretaz aparte uste dut pandemiak nolabait estali dituela agenda publikotik aurretik genituen arazo sistemiko batzuk, adibidez aldaketa klimatikoa edo gizarte desberdintasun asko eta asko. Eta nire ustez normaltasun berrira edo horreko normaltasunera itzultzen garenean, baina hori da nire susmoa, kontsumismoan eta bidaietan eta aisialdian oinarritutako normaltasunera bueltatuko gara, eta ikusiko dugu nola aurretik genituen arazo horiek ez bakarrik ez ditugula konpondu, baizik eta areagotu egingo ditugula hein handi batean, batez ere energia eta aldaketa klimatikoarekin lotutako gauza hauek. Eta uste dut behar bada momentu egokia litzatekeela, adibidez aipatu duzuenez, fiskalitate berdea aztertzeko edo beste motatako neurri batzuk mai gainean ipintzeko, arazo sistemikoak direlako eta pandemiak ez dituelako edo ez dituela arazo horiek konpondu, eta pandemia amaitzen denean bere horretan jarraituko dute.
Ezkor xamarritz egin digu nahi Ikerrek, ez dakit ikusten aldu zuen planetaren osasuna eta ongizatea bermatuko duen jarrerarik zuek. Unai?
Neri. Bueno, baikorra izatea zaila da. Nik uste Ikerrek orain komentatu du, ez? Eta gure bildurra da. Fase hau bukatzear dagoenean, ekonomiaren berreraikuntza eredu zarkitu horretatik berriro tirakastea, ez? Nik uste dut orain daukagula ataka historiko bat, eta horri heldu behar diogula inteligentzia handiarekin, eta nik uste dut badagoela hor kontzeptu bat oso importantea dena, eta dela erantzukizun partekatua dugula denok zerbait eman dezakegula, baino erantzukizuna ezberdindua dela, eta hau da nazio batuetan erabiltzen den kontzeptu bat kliman eta hainbat negoziazioetan, ez? Baina hori, ideia hori ekarri daiteke esparru lokalera ere bai, tokian tokiko esparruetara, eta agintariek, eta hitza da agindu ezakete nondik nora joan daitekeen behar dugun transizioa, eta nik uste dut erabakigune horietan izeditu behar dela, eta horregatik gure gutuna gizarte osora dago zabalduta, gizartea empoderatu dadin, eta erantzukizun horiek eskatu ditzala, ez? Eta nik uste dut diskursotik haratago joan behar garela, baino ere diskursoa eta bakoitzaren adibidetatik gizarteak ere ikasten duela, eta normalitate berri hori aurreko normalitate horren pixkat ezberdina izan behar duela konturatzetik haratago, agintariek benetako pausoak eman behar dituztela, eta horretarako gizartean empoderazioa oso edo alduntzea oso importantea dela momentu jakin honetan.
Eta agirian aipatzen dituzuen beldurra eta asperdura bezalako sentimentuek nola eragiten dute?
Nik uste dut pixka gizarteak behar du lidergo bat, hori argi dago, soziologian hori oso azerduta dago, gizartea da, ez da gauza, oso gauza orokor bat da, gizartea hitz egiten du, baina gizartea oso konplexua da, baina konplexutasun horretatik beti lidergo bati begiratzen dio gizarteak. Eta nik uste dut, orain daukagun, nekea edo, ezakintasun hori, eta, urrengo urtean nola izango den, eta neka, horri buelta emateko diskurso oso argi bat sortu behar da. eta bueno, ba, erantzun partekatu horretatik tira egin, adibideak eman eta pausu txikiak zein onak izan daitezkeen gure ongizaterako ere, bueno, ba hori demostratu behar da, ez? Ez da, ezin dira, gauza hauek ezin dira bakarrik hitzetan gelditu. Eta orduan nik uste dut hori agintetik oso adibide konkretuak bota behar direla, eta green edo berdea edo orain hitz potoloa da mantra berria izango da erresilientzia, baina eske ez dago erresilientziarik eraldaketarik ez baldin badago, eta hori zientziatik jasangarritasunaren zientziatik oso oso ondo aztertu izan da mundu guztian. Ezin da sistemat erresilientea izan aldaketarako aukera ez baldin badu ematen eta irakaspenetatik ikasteko. Orduan, bueno, normaltasun zaharkitu horretara bueltatzen baldin bagara, esan nahi du gure ekonomia, gure gizarte eredua ez dela erresilientea izango, ez? Orduan, ba, nik uste ideia hau oso oso ondo txertatu behar dela eta eraldaketa ezin dela kosmetikoa izan. Hori ez da, hori horiek izan daitezke aldaketa txiki batzuk edo partxe txiki batzuk, baina bueno, zientziak aspalditik badarama esaten, lehen esan dudan bezala, pandemia berriak ez izateko, klima aldaketari aurre egiteko eta bar, sindemia honi aurre egiteko irakaspenetatik bueno, ba, zerbait egin behar dugula eta horretarako eraldaketa martxan jarri eta baino zein eraldaketa eta ze erritmoekin eta noruntz hori gizarte osoak hausnartu behar duen gauza bat. Eta orduan gure nahiare bada, ba, ideia hauek gizarteratu eta gizartea ahalduntzen den heine horretan, ba, foroak sortu daitezen eztabaida hauek benetan emateko eta ez bakarrik, ba, foro jakin txiki batzuetan edo oso urruti egon daitezken horietan bakarrik eman ahal izateko.
Unai Pascual, eskerrik asko gaur mai gainean gogo eta hauek guri usteagatik.
Ba, zuei mila esker.
Urrengora arte.